Herri, þá býð ég ykkur bara góðan dag og kæru félagsmenn og býð ykkur að hjartanlega velkomin til þessa aðalfundar og áttugasta á öðru starfsári Blindrafélagsins. Það svo veðrið og koronaveiran hafi þau áhrif á okkur að þetta verður fámennur aðalfundur en best menntur. Nú á síðasta ári þá urðum við að fresta aðalfundunum eins og allir vita og til haustsins og það var til þess að þetta kjörtímabil var óvenju stutt og við erum núna að halda aðalfund aðeins 7 mánuðum síðar, þannig að það stutt á milli aðalfunda. En þó svo að staðan á faraldrunum hér á landi hafi farið batnandi með hverri vikunni sem líður að þá er ennþá í fullu gildi að það ekki hægt að ganga út frá því með vissu á hverjum tíma hvernig staðan á veirufaraldrunum verður að nokkrum vikum liðnum. Nú stjórnin lagði því upp með það að með sömu viðmið og í haust að undibúa og skipuleggja aðalfundin með þeim hætti að hættir það boða til hans á réttum tíma þannig að niður haldin í maí og með áskildum fyrirvara og leið með fullri vissu að það gæti orðið af honum sama hvað gengi ávarðandi faraldri. Nú, við erum líka reynslunni ríkari núna, varðandi rafræna viðburði og vitum að það gott og skilvirkt fyrirkomulag. Ég hins vegar nokkuð viss vongóður að núna séum við að sjá fyrir endan á þessu ástandi sem að ríkti yfir undanfarna 15 mánuði og getum farið að láta okkur hlakka til að mæta og hittast á ný svona maður og mann. Stuðningu til sjálfstæðis er einkunnar orð okkar og blindrafélagið á enn sem fyrir ríkti erindi við samtímann. Við gegnum mikilvægum hlutverki og það er rétt að muna eftir því að réttindabaráttan sem háðir innan veggja félagsins hefur áhrif til góðs langt út fyrir okkar raðir. Að vanda í upphafi aðalfundar þá brýni ég okkur til öll til góðra verka með heilræðavísunum sem að Magnús Geir félagi okkar og stórskáld á Akureyri senda okkur árið. Félaga góðir, fundur settur, fjölbreytt efni ræðum í dag.
Geturðu heyrt í mér?
Andinn verði nú léttur og vinnubrögð öllum í hag. Áleita málin ræðum með rökum, rífumst sem minnst að óvinna sér, saman að snúa í sáttarhugbökum sannlega geta ættun nú við. Kæru félagar, ég segi aðalfund Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi árið 2021, hér með formlega settan.